Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 745. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Keputusan mekanisme subsidi bersasar minggu depan. Tarif pengguna domestik di Kelantan naik 23 sen setiap 1 meter padu. KDNK dianggar berkembang 3.4%. Juga kapal LCS pertama dijangka pada Mei atau Jun. Tentera Laut Diraja Malaysia mengesahkan beberapa anggota telah dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memberi keterangan berhubung siasatan kartel perolehan melibatkan kerja pembinaan di sebuah kem bernilai lebih RM9 juta. Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub berkata, SPRM juga telah mengambil beberapa dokumen bagi membantu siasatan kes yang difahamkan membabitkan projek pada tahun lepas.
Kita tunggu laporan daripada SPRM dan kita akan mengambil tindakan sewajarnya hasil daripada keputusan siasatan tersebut.
Setakat ini dapat panggilan ke apa-apa untuk provide only document ke apa?
Itu memang ada, saya difahamkan memang ada. Beberapa anggota kita pun telah pun dipanggil untuk memberikan keterangan. Saya difahamkan juga ada beberapa dokumen-dokumen yang telah diambil juga oleh SPRM. Jadi, so let them continue with the job. Kita tunggulah sehingga keputusannya nanti.
Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri upacara penamaan dan pentaulihan Patrol Craft PCTLDM iaitu KD Seri Sabah dan KD Seri Sarawak di JT Pangkalan TLDM Tanjung Gelang di Kuantan. Ketika ditanya jika TLDM akan melakukan siasatan dalaman berhubung perkara itu, katanya TLDM akan menunggu laporan daripada SPRM terlebih dahulu sebelum membuat siasatan dalaman. Pada Khamis, SPRM mengesahkan penahanan 3 lelaki berumur antara 28 hingga 47 tahun di pejabat SPRM Johor untuk membantu siasatan melibatkan kesalahan tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel perolehan kepada 13 syarikat pembekal.
Sementara itu, di Johor Bahru, 3 lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes kartel perolehan melibatkan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bernilai lebih RM9 juta. Magistrate Normadiana Mamat membenarkan permohonan reman sehingga 25 Januari ini terhadap ketiga-tiga lelaki berumur lingkungan 28 hingga 47 tahun itu bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Terdahulu, kesemua mereka yang berpakaian baju lokap SPRM tiba di pekarangan Mahkamah Seksyen dan Magistrate di sini kira-kira 9.40 pagi diiringi pegawai SPRM. Semalam, 3 lelaki yang dipercayai bertindak sebagai dalang kepada kartel perolehan itu ditahan SPRM Johor di pejabat agensi itu kira-kira jam 6 petang. Tangkapan terhadap ketiga-tiga individu terbabit dipercayai dibuat atas kesalahan tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel terbabit kepada 13 syarikat pembekal yang menguruskan kerja-kerja pembinaan di kem berkenaan. Ketua Sindiket Pengedaran Dadah bergelar Datuk dan beberapa individu lain yang ditahan kerana terlibat dengan kegiatan pengedaran dadah di Sabah akhir Disember tahun lepas dijangka dituduh di mahkamah dalam masa terdekat. Dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras pada Jumaat, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Kamarudin Maddin berkata, polis kini sedang melengkapkan siasatan dan sedang mengesan aset lain yang membabitkan milik ahli sindiket terbabit. Pada 26 Disember, Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah jenis syabu yang terbesar di negeri itu sejak 2015. Susulan itu, pada 8 Januari lepas, Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche berkata, seorang pegawai agensi penguat kuasa yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah berkenaan turut ditahan menjadikan keseluruhan 11 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes itu. Polis Terengganu tidak menolak kemungkinan suspek yang meletakkan bungkusan menyerupai bom di Kompleks Mahkamah Kuala Terengganu adalah penduduk tempatan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, ia berdasarkan tulisan dalam logat tempatan menerusi bungkusan yang ditemui.
Kita telah musnahkan bungkusan yang menyerupai bom tu dan kita telah hantar sampel untuk kita membuat penilaian forensik berkenaan dengan tulisan DNA dan juga cap jari yang sekiranya ada lah. Tak ada, sekarang ni masih dalam siasatan, kita tak dapat lagi suspek yang bertanggungjawab terhadap tindakan meletakkan barang yang menyerupai bom tu lah.
Katanya siasatan lanjut berhubung kejadian itu masih dijalankan termasuk sejauh mana hubung kait dengan kes yang dikendalikan di mahkamah berkenaan. Beliau berkata penilaian terperinci menerusi rakaman kamera tertutup CCTV termasuk menepasi jatuhnya suspek sedang giat dilaksanakan.
Jumlah mangsa banjir yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Millenia Debak kira-kira 270 km dari Bandar Raya Kuching meningkat kepada 114 orang berbanding 30 orang awal pagi Jumaat. Situasi banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak semalam. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM berkata PPS yang dibuka 1.30 pagi Jumaat menempatkan mangsa dari 32 keluarga dari Kampung Lalang, Bunge dan Babu. Menerusi laporan dikongsikan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, cuaca pada Jumaat dilaporkan dalam keadaan baik. Bagaimanapun, tren air semakin meningkat walaupun paras sungai surut. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia pada Jumaat mengeluarkan amaran hujan tahap waspada di tiga negeri mulai esok hingga Ahad. Ia melibatkan Sarawak, Pahang dan Johor. Di Sarawak, hujan berterusan dijangka berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Selangau, Mukah dan Bintulu. Amaran sama dikeluarkan di Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang. Manakala di Johor membabitkan Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Menurut Met Malaysia, orang ramai boleh mendapati maklumat mengenai cuaca terkini menerusi apli mudah alih My Cuaca atau dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi Met Malaysia. Mulai sesi persekolahan 2024-2025, murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu. Sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari pakaian co-curriculum. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPM memutuskan demikian selepas sesi libat urus dengan semua pihak termasuk guru dan wakil komuniti.
Beliau berucap di Majlis Amanat Tahun Baharu 2024 Menteri Pendidikan di Putrajaya. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal itu memberitahu surat perkeliling dan maklumat lanjut mengenai arahan pemakaian itu akan dikeluarkan kemudian kepada semua sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri.
Kita juga telah memberikan kebenaran khas kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana memakai pakaian baju sukan semasa cuaca panas. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, KPM telah memutuskan bagi sesi 2024-2025 2024-2025 setelah sesi libat urus kita laksanakan dengan semua pihak, baik pihak industri ya, baik pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan khususnya guru-guru, pentadbir dan juga wakil-wakil daripada community. Maka untuk pakaian seragam sekolah 2024-2025 ini diteruskan seperti berikut. 2 hari pakaian seragam, 2 hari pakaian sukan dan 1 hari pakaian co-curriculum.
Pada 3 Mei tahun lalu, KPM pernah membenarkan murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikannya untuk memakai pakaian atau baju sukan ekoran cuaca panas dan kebenaran khas itu bertujuan mengelak sebarang komplikasi kepada kesihatan.
Cadangan mewujudkan Akta Parlimen Berpenggal tidak mudah untuk dilaksanakan walaupun ia dilihat sebagai salah satu langkah yang boleh mengembalikan kestabilan politik di negara ini. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata cadangan tersebut antara yang pernah digariskan ketika beliau menggalas jawatan Menteri Kabinet pada 2021 dan 2022.
Jelas beliau, Akta Parlimen Berpenggal hanya menjejaskan sedikit kedudukan Perdana Menteri seperti budi bicara Perdana Menteri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mencadangkan pembubaran Parlimen.
Sistem Parlimen mengikut model yang ada kepada kita di UK contohnya, bukanlah semudah itu. Kena dia memerlukan juga pindaan perlembagaan. Kena kalau kita nak adakan sistem Parlimen ni, ada orang kata tak perlu pindah perlembagaan, buat akta undang-undang saja. Kalau dibuat akta orang undang-undang, ada kemungkinan dia akan bercanggah dengan perlembagaan. Kalau dia bercanggah dengan perlembagaan, dengan sendirinya dia boleh dibawa ke mahkamah dan dikatakan tidak berkesan ataupun null and void, tidak selaras dengan perlembagaan.
Beliau berkata demikian dalam program bicara tokoh bertajuk Akta Anti Lompat Parti dan Kestabilan Politik disiarkan secara langsung di laman Facebook Majlis Profesor Negara pada Jumaat. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu menambah, satu mekanisme yang jelas perlu ditentukan sebelum Akta Parlimen Berpenggal dilaksanakan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini menyarankan satu rang undang-undang berkaitan fiktem parlimen diwujudkan supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum diadakan.
Datuk Seri Najib Razak boleh memohon untuk dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA atau dibebaskan sepenuhnya DNAA daripada tiga pertuduhan pengubahan wang haram dana berjumlah RM27 juta pada September depan. Hakim K. Muniandi menetapkan tarikh itu selepas memutuskan perbicaraan kes AMLA yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu bermula pada 17, 18, 19, 23 dan 24 September.
Ia susulan makluman daripada Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul yang memaklumkan bahawa status representasi bekas Perdana Menteri untuk menggugurkan kes AMLA ini masih belum mencapai sebarang keputusan. Untuk rekod, Najib berdepan dua lagi kes mahkamah iaitu penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil seramai 49 saksi. Sementara satu lagi kes ialah pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Pada 8 Februari 2019, Najib didakwa di Mahkamah Session di atas tiga tuduhan AMLA tetapi kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Bagi ketiga-tiga tuduhan itu, Najib didakwa terbabit aktiviti AMLA dengan menerima wang keseluruhannya RM27 juta dalam tiga akaun M Private Banking miliknya. Najib kini sedang menjalani hukuman 12 tahun di penjara Kajang dan didenda RM210 juta atas tiga tuduhan pecah amanah, satu tuduhan salah guna kuasa dan tiga tuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International berjumlah RM42 juta. Bekas pemimpin UMNO itu telah menghantar representasi kepada AG untuk menggugurkan tiga lagi pertuduhan kes pengubahan wang haram membabitkan dana SRC berjumlah RM27 juta yang dihadapinya.
Bella, jangan ke mana-mana. Sinar Awani selepas ini bersama saya jam 8 malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Sinar Awani. Kita saksikan antara tumpuan utama untuk malam ini. Keputusan mekanisme subsidi bersasar minggu depan. Tarif pengguna domestik di Kelantan naik 23 sen setiap 1 meter padu. KDNK dianggar berkembang 3.4%. Juga kapal LCS pertama dijangka pada Mei atau Jun. Kerajaan dijangka membuat keputusan pada minggu depan berhubung mekanisme subsidi bersasar termasuk kaedah dan jumlah bantuan yang disalurkan kepada individu yang layak Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam sidang media di Putrajaya memaklumkan kertas memorandum jemaah menteri telah dihantar ke kabinet hari ini dan akan dibincangkan pada Rabu depan. Sehubungan itu, beliau berkata individu yang belum mengemaskini maklumat masing-masing di pangkalan data utama padu disaran membuat demikian bagi mengelakkan kesulitan.
Selepas keputusan dibuat mengenai kaedah, bila saya kata kaedah tu termasuklah kumpulan mana, berapa, siapa yang akan dapat dan sebagainya, itu membolehkan kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk bantuan subsidi tersasar selepas minggu depan. Jadi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila masa yang sesuai yang akan dibuat pengumuman itu, kerana kita pun tak nak buat pengumuman mengejut, orang tak tahu. Jadi proses itu akan hampir selesai dari segi buat keputusan minggu depan, dan bila keputusan itu telah diputuskan jemaah menteri, pengumuman boleh dibuat. Dan kami menjangkakan selepas pengumuman itu dibuat, maka orang akan berlumba-lumba dan berebut untuk mendaftar. Jadi bagi mereka yang sekarang ini ada kelapangan, lebih baik mendaftar secepat mungkin, kerana kita menjangkakan pola pendaftaran itu akan meningkat, dan ia akan meningkat mendadak selepas pengumuman kerajaan mengenai mekanisme subsidi bersasar dapat diperincikan kepada orang ramai.
Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dianggarkan berkembang 3.4% pada suku keempat 2023. Demikian anggaran awal dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Bagi keseluruhan 2023, anggaran awal DOSM menunjukkan ekonomi negara berkembang sederhana 3.8% selepas mencatatkan pertumbuhan 8.7% pada 2022. Bank Negara Malaysia mengunjurkan ekonomi Malaysia berkembang sekitar 4% pada 2023 dan 4% hingga 5% pada 2024. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pengiraan anggaran KDNK awalan suku keempat 2023 dibuat DOSM berdasarkan kepada gabungan sumber data yang tersedia. Secara umumnya, perbezaan antara anggaran KDNK awalan dan KDNK sebenar disebabkan oleh ketersediaan data daripada pelbagai sumber semasa tempoh penyusunan. Sektor perkhidmatan menjadi peneraju prestasi ekonomi pada suku terakhir 2023 dengan semua sektor lain mencatat pertumbuhan positif. Kapal tempur pesisir LCS yang pertama dijangka dapat diturunkan ke permukaan air pada Mei atau Jun depan bagi ujian penerimaan sebelum ditauliahkan Tentera Laut Diraja Malaysia TUDM pada penghujung tahun 2026. Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub berkata, ia susulan projek pembinaan LCS yang tergendala. Menurutnya, kapal itu seterusnya perlu menjalani ujian pemasangan sistem dan peralatan selama 22 bulan. Menurut Panglima TLDM, kejayaan pertama ini adalah kritikal dalam menentukan kesinambungan projek sehingga disiapkan sepenuhnya.
Dijangka disiapkan untuk diturunkan ke air pada bulan Mei ataupun Jun pada tahun ini. Ya, itu satu pencapaian yang signifikan lah. Kan, untuk apa TLDM dan juga untuk firma yang membina kapal tersebut. InsyaAllah. Dan seterusnya selepas daripada turun ke air itu, ada tempoh 22 bulan untuk kita buat ujian untuk melengkapkan lagi pemasangan sistem dan peralatan sebelum kita boleh menerima dia untuk beroperasi. Ya, kita jangkakan pada penghujung tahun 2026.
Tarif baru air bagi kategori pengguna domestik di Kelantan naik sebanyak 23 sen bagi setiap 1 meter padu berkuat kuasa 1 Februari ini. Jurucakap Air Kelantan Sendirian yang Berhad AKSB berkata, bagi bacaan meter individu sebelum kosong hingga 20 meter padu adalah 45 sen meningkat kepada 68 sen. Dalam satu kenyataan AKSB, bagi yang melebihi 20 hingga 35 meter padu adalah 97 sen dan selepas 1 Februari pula naik kepada RM1.26 sen. Bagi melebihi 35 meter padu pula adalah RM1.42 sen sebelum ini dan selepas ini pula ditetapkan pada harga RM1.68. Charge minimum sebelum ini adalah RM4.50 dan naik kepada RM6.80. Bagi pengguna bukan domestik pula adalah RM1.95 bagi kosong hingga 35 meter padu dan naik kepada RM2.03 selepas 1 Februari. Manakala melebihi 35 meter padu pula adalah RM2.20, naik kepada RM2.28. Charge minimum sebelum ini RM19.50 meningkat kepada RM20.30. Sebahagian rakyat Kelantan berpandangan penyelarasan tarif air yang bakal dibuat oleh Kerajaan Negeri Februari depan perlu mengambil kira mutu dan perkhidmatan air yang dibekalkan. Masalah ketiadaan air, air berkarat dan tekanan rendah antara yang dihadapi sebahagian besar penduduk Kelantan sejak sekian lama. Dengarkan, ini suara rakyat.
Okay, berapa saya mutai Kelantan ni sebab sekarang pun kita dengar pun apa? Ada Kelantan ni isu masalah air kan. Aha, itulah. Dari segi kualiti tu, kita tengok banyak orang komen pasal kualiti air Kelantan lah. Air karak apa semualah. Pada pendapat saya, kenaikan tarif ni saya rasa kena tengok juga masalah air tu kan. Kalau kualiti air tu okey dengan apa servis yang pihak yang terlibat tu, saya rasa kadar tu tengok jugalah. Dia ada mungkin, dia ada positif dan negatif dia juga.
Mutu air Kelantan, dia apa dia, ada setengah-setengah tempat yang okey, ada setengah tempat yang teruk. Jadi kena tempat-tempat yang apa yang teruk tu, pihak yang bertanggungjawab tu kena ambil tindakan lah. Teruk dari segi kadang-kadang air tak ada langsung, tak ada apa penduduk tu kena ambil air yang tepat ni, kadang-kadang air berkarat, air itu hitam semua. Saya rasa bagi saya tidak wajar lah. Kenapa sebabnya tidak sama rata kualiti air tu. Ada setengah tempat yang teruk, ada setengah yang apa okey, tapi kadang bayar ada yang sama.
Mutu perkhidmatan air di Kelantan ni dalam orang kata tidak memberangsangkan jugalah daripada segi sebab kualiti tu ada setengah tempat boleh, ada setengah tempat tak lah. Jadi kalau ikut daripada segi air tu, kiranya kena kata repair dulu sebelum nak naik ke tarah air. Sebab air di Kelantan ni pun kita payah lah, ekonomi pun tak kuat. Stay lagi ekonomi masih down lah apa semua. Jadi kalau boleh seelok-eloknya sebelum nak naik ke tarah air tu, tengok dululah daripada apa yang pihak apa air buat untuk rakyat. Itu lagi better sebelum nak naik ke naik tarah air.
Jika wajar tak dia nak naik ke
satu bagi saya lah, benda wajar ni rasanya buat masa sekarang tak wajar lah. Buat masa sekarang tak wajar sebab isu air tu still lagi ada.
Sengah orang Kelantan ni banyaknya boring duk, boring. Sebabnya air lah duk. Air nak, air. Bunyi kabar 22 sen nak naik. Naik kat rakyat bayar mana nak kat. Ketidak kat saya, boring dia dua dah boring tu. Pasal boring tak ada air baru ni. Bukan baru ni terlepas dengan air. Macam mana dia nak sesar air Kelantan? Saya merayu kepada pihak KJL lah. Bantulah Kelantan ni. Hai, di Selangor okey, di Pahang okey. Dan ini mana di Kedah pada air dah.
Baiklah, selepas ini kadar faedah tinggi di Amerika Syarikat menyusahkan dunia. World Economic Forum WEF 2024 di Davos, Switzerland menutup tirai hari ini dengan beberapa sesi terakhir memberikan penekanan soal ekonomi yang mendesak. Salah satu fokus adalah berkaitan dasar monetari ketika dunia menyaksikan peningkatan kadar faedah yang tinggi seperti di Amerika Syarikat. Najib Aruf ada laporannya.
Ini merupakan hari terakhir untuk World Economic Forum WEF 2024 di Davos, Switzerland. Dan sejak beberapa hari yang lepas kita membawakan perkembangan terkini, laporan dan juga diskusi apakah yang berlaku di Congress Center dan juga di luar Congress Center khususnya berkait dengan keadaan ekonomi dan juga perkara-perkara berkaitan dengan dunia dan juga global pada masa kini. Dan sudah pasti melihat kepada sesi-sesi terakhir ini, kita memberikan tumpuan kepada keadaan ekonomi yang dibincangkan secara mendalam dan juga hangat boleh disifatkan. Kalau kita melihat salah satu segmen ataupun sesi yang dibincangkan pada waktu ini juga itu berkaitan dengan bagaimana melihat kepada apakah sebenarnya ancaman kepada ekonomi global bergerak ke hadapan, dan ancaman-ancaman ini digariskan kerana ada perbezaan pendapat dalam sesi tersebut. Ada yang mengatakan melihat kepada geopolitical tension, ada yang melihat kepada kenaikan inflasi dan sebagainya. Tetapi yang menarik pandangan saya adalah melihat kepada apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Adam Pawson yang merupakan presiden bagi Institute ataupun Peterson Institute for International Economics, PIIE, di mana Prof. Adam mengatakan bahawa ancaman kepada global untuk beberapa tahun yang akan datang adalah melihat kepada kadar faedah yang terlalu tinggi. Dan juga beliau menegaskan bahawa inflasi bukanlah ancaman utama kepada dunia pada ketika ini dan juga bergerak ke hadapan beberapa tahun yang akan datang. Dan kesan yang paling besar, ini yang paling bahaya dan juga paling menggusarkan, kesan paling besar disebabkan oleh kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat dan juga negara yang lain ini adalah negara membangun akan terima kesan. Siapa yang ada pembiayaan, siapa yang mengeluarkan dana dan sebagainya, negara membangun akan terkesan dengan peningkatan kadar faedah ini. Inilah kegusaran yang disuarakan oleh Profesor Adam Stanley. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau.
I think what's going to be affecting human suffering and people around the world the next couple of years macroeconomically is going to be higher interest rates, which relates to something Allison was saying and relates to the geopolitics that Danny was referring to. If we're having to spend not just on demographics and things like that, but because human suffering deserves a response, because green transition needs public money, because unfortunately, we're in a world where people are going to want to spend more on defense. All these things, that drives up interest rates in the end. And the worst part of this is, and I'm not just trying to be conciliatory with Oxfam, is that the developing world will suffer. If long-term rates in the U.S. go up, the people who are most affected are borrowing and availability of capital and public governments in the developing world.
Kita perlu faham bahawa setiap kali berlakunya perubahan dari segi inflasi yang tinggi dan sebagainya untuk mengawal, salah satu tool yang sangat-sangat popular kita dengarkan adalah bagaimana dasar monetari akan dibentuk. Kalau kita melihat dalam konteks global, kita tertumpu kepada Amerika Syarikat oleh The Fed sendiri yang akan menentukan kadar dana mereka. Pada ketika ini sekitar lebih 5% masih lagi tinggi, dan juga bank-bank pusat yang lain terpaksa mengikuti untuk kekal kompetitif dalam keadaan tersebut. Dan bagaimana kita memahami bahawa dasar monetari ini akhirnya memberikan kesan, kerana pada akhirnya kita perlu belajar dari negara lain. Ramai melihat bahawa apabila perkara ini berlaku, dasar monetari adalah perkara utama yang digunakan untuk mengawal inflasi sebagai contoh. Tetapi bagi presiden ataupun chairperson kepada Swiss National Bank, iaitu bank pusat di Switzerland ini, beliau mengatakan bahawa kalau dalam kes Switzerland sebagai contoh, mereka lebih mementingkan fleksibiliti yang perlu wujud dalam menguruskan ekonomi. Flexibility ini bermaksud bukan hanya tertumpu kepada dasar monetari, banyak aspek lain yang harus dilihat dan digerakkan secara bersama untuk menyelesaikan isu ekonomi tersebut. Contohnya apabila mengatakan bahawa rangka kerja monetari kini berdepan dengan cabaran untuk menilai sesuatu yang bersifat kekal ataupun sementara. Ini cabaran. Jadi flexibility diperlukan untuk melihat pelbagai aspek supaya bank pusat yang menentukan kadar dasar monetari dan juga pelbagai dasar lain ini akan faham apa realiti sebenar, risiko sebenar sebelum membuat keputusan. Dan perkara kedua, beliau mengatakan bahawa penting untuk melihat looking forward approach, melihat kepada langkah yang lebih ke terhadapan, bukan hanya melihat kepada keadaan semasa. Kalau inflasi tinggi terus menaikkan kadar faedah dan sebagainya, bagaimanakah looking forward, apa yang akan ada di future? Kena ada expectation dan juga jangkaan masa hadapan sebelum membuat keputusan tersebut. Kita dengarkan apa dikatakan oleh chairperson of Swiss National Bank, Thomas Jordan.
In our case, I think it was extremely helpful to have a more flexible approach, that you can say everything that is below 2% but positive is an acceptable level. So we did not have to go into extreme monetary policy decisions. So sometimes it's extremely difficult to bring inflation from 1 point to 2% points, and everything else is functioning very well. So I think we can maintain normal monetary policy even if inflation is for some time below 2%.
Diskusi untuk hari ini masih lagi berlangsung sehingga tengah hari nanti insyaAllah, dan juga sudah pasti kita melihat kepada antara perkara lain yang saya kira menarik yang saya akan rangkumkan dalam episod khas Niaga Awan ini untuk kita uncoding ataupun decoding WEF 2024 ini. Kita melihat kepada satu terma baru yang diwujudkan, iaitu co-opetition. Cooperation dan juga competition digabungkan menjadi co-opetition. Bagaimanakah ini boleh berlaku dalam konteks geopolitik semasa? Ini sangat-sangat menarik untuk kita melihat kerana setiap rantau di dunia ini ada segmen tersebut. Ada perkara tersebut berlaku. Tidak kira di rantau Asia Pasifik mahupun di Amerika dan juga di rantau-rantau yang lain. Bagaimanakah kerjasama dan juga persaingan dapat wujud dalam keadaan semasa, dalam ketika dunia masih berpecah dengan pelbagai isu-isu semasa. Semua ini kita akan rangkumkan di astroawan.com juga. Sekian saja laporan yang menutup tirai untuk World Economic Forum untuk Awani 745. Saya Najib Arof melaporkan dari Davos, Switzerland untuk Astro Awani.
Baik, terima kasih Najib Arof atas laporan berikut, dan kita ke berita berikutnya di mana dalam usaha merangka strategi pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab, The AI Governance Alliance yang merupakan hasil usaha sama menerusi Forum Ekonomi Sedunia WEF melancarkan 3 laporan terkini yang menitik beratkan aspek penting dalam penggunaan AI termaju. Laporannya bersama penyampai AI, Fida.
The AI Governance Alliance, AIGA, secara khusus membincangkan tadbir urus AI dan mencadangkan satu kerangka kerja untuk pembangunan dan penggunaan AI yang bertanggungjawab. Perikatan ini mengumpulkan wakil kerajaan, perniagaan dan pakar-pakar untuk turut serta dalam pembangunan dan tadbir urus AI yang bertanggungjawab. Ia bermatlamat memastikan pengagihan yang adil dan akses yang lebih baik kepada teknologi AI yang termaju di peringkat global. AIGA mengajak pakar-pakar untuk menyelesaikan isu-isu utama seperti meningkatkan kualiti dan ketersediaan data secara global, meningkatkan akses kepada sumber-sumber pengkomputeran dan menyesuaikan model AI untuk memenuhi keperluan dan cabaran tempatan. Sambil mengakui potensi AI untuk menangani cabaran global, laporan ini juga menekankan risiko peningkatan kesenjangan digital.
Baik, terima kasih Fida. Dan berikutnya, pengarah dan penerbit Current Pictures Tunku Mona Rizal Tunku Khalid tersenarai dalam Forbes 50 over 50 Asia 2024 yang menampilkan 50 wanita hebat seluruh Asia Pacific. Tunku Mona Rizal salah seorang daripada 3 wanita rakyat Malaysia terpilih tahun ini. 2 lagi figura disenaraikan majalah Forbes ialah pengarah eksekutif Sekretariat Kerjasama Ekonomi Asia Pacific APEC, Tan Sri Dr. Rebecca Fatima Stamaria dan Peguam Ambiga Srinivasan. Dan menurut Forbes, wanita tersenarai berasal dari 14 negara dan wilayah membabitkan puluhan sektor pekerjaan. Pengaruh mereka merangkumi fashion, farmasi, keuangan dan sebagainya. Dan kita berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini kita bawakan laporan dari Doha, Qatar susulan dengan Piala Asia 2023. Menjelang perlawanan kedua peringkat kumpulan antara Malaysia dan Bahrain esok, apa agaknya strategi yang diatur Kim Pangon bagi memperkemas skuad Harimau Malaya mendepani ujian kedua yang dianggap menjadi hidup dan mati skuad negara? Dan Zulhelmi Zainal Azam dari Doha, Qatar ada laporannya. Teruskan.
Baik, sehari sebelum perlawanan bertemu Bahrain, tumpuan kem negara sudah pasti terarah apakah perancangan dan juga strategi skuad Harimau Malaya untuk memastikan misi tiga mata penuh mampu direalisasikan bertemu lawan di ranking ke-86 dunia itu. Dalam sidang media yang baru saja selesai siang tadi, yang mana jurulatih negara Kim Pan-gon akui misi mereka tiada lain hanya mendapatkan tiga mata penuh untuk mengintai peluang mara ke peringkat 16 akhir, sama ada berada di kedudukan kedua ataupun tempat ketiga. Walaupun hakikatnya ia tanpa misi mustahil buat Harimau Malaya susulan kekalahan besar 0-4 di tangan Jordan pada aksi pertama tempoh hari. Pan-gon ketika sidang media turut berkongsi mengenai keazaman pemain ketika ini, motivasi di mana beliau akui pemain-pemain berada dalam keadaan terbaik, berada dalam motivasi dan situasi yang cukup positif untuk berdepan dengan Bahrain yang tewas dalam pertemuan pertama bertemu Korea Selatan. Dan Pertahanan Negara Syarul Saad juga turut memberi perkongsian yang mana mereka tetap bersama, kalah dan menang untuk memastikan mereka mampu berdaya saing bertemu Bahrain yang kita lihat akan memberi cabaran kuat kepada Harimau Malaya dalam pertemuan yang berlangsung di venue berasingan, iaitu di Stadium Jassim bin Hamad dan juga waktu berasingan. Syarul juga menganggap situasi itu bukan penghalang untuk mereka memastikan satu keputusan positif mampu dijermakan. Dan bagi kem Bahrain, mereka tidak ambil mudah dan menganggap di mana jurulatihnya iaitu Antonio Pizzi menjangkakan cabaran berbeza ditampilkan Malaysia, tak sama seperti ketika bertemu Jordan tempoh hari. Jadi ini memberi isyarat bahawa Bahrain juga tetap serius dan juga waspada dengan kelibat Malaysia untuk memastikan mereka berupaya mendapatkan kemenangan pertama. Untuk rekod, Malaysia tidak pernah menang ke atas Bahrain dalam beberapa siri perlawanan persahabatan sebelum ini, termasuk aksi terakhir mereka yang mana Malaysia tewas dengan keputusan 1-2 di Stadium Nasional Bukit Jalil dalam aksi kelayakan Piala Asia pada 2022. Ini juga sekaligus menjadi misi balas dendam skuad negara bertemu Bahrain. Itu saja saya kira perkongsian dari Doha untuk saingan dan juga perkembangan skuad Harimau Malaya di Piala Asia 2023. Kita kembali bersama rakan tugas di Kuala Lumpur.
Baik, terima kasih Zul, dan kita mengharapkan kemenangan buat skuad Harimau Malaya esok. Dan dengan itu sekian Sinar Awani untuk malam ini. Saya Syaf Syukri, Assalamualaikum dan salam hormat.